Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 3:30 hapa Washington. Popote ulipo msikilizaji, saa 10:30 kule nchini Kenya, na vile vile Tanzania na Uganda saa 9:30 katika maeneo ya Goma na maeneo mengine ya Afrika ya Kati. Tunakuletea VOA Express kutoka hapa jiji kuu la Marekani. Jina langu ni BMJ Mridhi.
Bila shaka hayuko peke yake ndani ya studio. Tayari msikilizaji, nimekwisha jaa tele kama pishi la mchele siku nyingine Jumatatu hii. Tarehe 16 mwezi wa 5. Mambo ni mazuri kweli kweli. Langu jina ni Sunday Shomari, msikilizaji, na tuna mengi ya kukuletea leo hii katika VOA Express ambayo ni mazito mazito. BMJ ilikuwa kimulika hasa kule nchini Kenya.
Kule Kenya mambo ya siasa sasa ndio yamepamba moto kuliko wakati mwingine wowote katika historia ya hivi karibuni, baada ya wagombea wawili wa urais kutangaza wagombea wenza, ikiwa jana naibu wa rais William Ruto alimtangaza mgombea mwenza, na leo Raila Odinga ambaye anagombea kiti hicho kwa muungano wa Azimio la Umoja One Kenya Alliance naye ametangaza. Je, wanawake wanasema nini kuhusu uteuzi aliyofanya sio muda mrefu uliopita?
Furahi kwa sababu aliyepata pale mbele ni mama mwenzetu, kwa sababu aliipigania na ile nafasi wameipigania wanawake kadhaa pale. Kwa hivyo ameibuka mwanamke, sisi tunashukuru na tumefurahi. Ni mwanamke, it's a win kwetu.
Utasikia mengi zaidi katika matangazo haya ya VOA Express. Nini kingine sana, Shomari?
Mengi yanajiri, bila kusahau tutaangalia pia katika masuala ya familia. BMJ, unajua jana Jumapili ilikuwa siku ya kimataifa ya familia duniani. Kwa hiyo wanafamilia wamekaa na kuzungumza, wadau wamekaa na kuzungumza, hali kadhalika kwa Tanzania kuna kongamano maalum juu ya masuala haya ya kifamilia. Wazazi, nafasi yao ni ipi katika familia, ambao wanaifanya, wanaitimiza, hawaitimizi, changamoto ni zipi? Basi hapo pia tutaangalia.
Tutaangalia barazani, swali la leo na kadhalika, lakini tuanzie huko nchini Kenya ambapo hali ilikuwa hivi katika ukumbi, nje ya ukumbi wa KICC mjini Nairobi mapema leo.
I have the great honor to announce that I have picked as my running mate and cabinet secretary for justice and constitutional affairs the honorable Martha Wangari Karua.
Bila shaka ni sauti yake Raila Odinga, kiongozi wa upinzani nchini Kenya, hapo akizungumza kwa lugha ya Kiingereza akisema kwamba ni fahari kubwa kumtangaza Martha Wangari Karua kuwa mgombea mwenza katika uchaguzi kuelekea kwa uchaguzi wa tarehe 9 mwezi Agosti mwaka huu. Raila Odinga amemteua Martha Karua kuchukua nafasi hiyo akiwa alikuwa ni waziri wa zamani wa sheria na vile vile masuala ya katiba kutoka eneo la kati mwa nchi, ambalo linatajwa na wachambuzi kama ni muhimu sana katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa Agosti 9, hususan sababu ya wingi wa kura kutoka eneo hilo. Bi Karua anatoka katika jamii kubwa zaidi ya Wakenya, ya Kenya, moja ya jamii kubwa zaidi nchini Kenya ya Wakikuyu, ambao uungwaji mkono wao ni muhimu katika uchaguzi ambao mara kwa mara kule nchini Kenya huchukua mwelekeo wa kikabila. Jana Jumapili mwanasiasa mwingine pia msikilizaji kutoka jamii hiyo hiyo, Rigathi Gachagua, alitangazwa kuwa mgombea mwenza wa naibu wa rais William Ruto, ambaye ni mwania mwingine wa urais ambaye ni tajika, akitajwa kama mmoja wa wawili ambao huenda wakaonyeshana kivumbi katika uchaguzi huu. Lakini kuangalia Bi Karua mwenye umri wa miaka 64, ni wakili ambaye alipata sifa kwa kazi yake ya kuwashauri wanaharakati wa haki za binadamu kati ya mengine. Kwa sasa Kenya ina mojawapo ya idadi ya chini zaidi ya wabunge wanawake, na viongozi mbalimbali pia wa kike ni wachache, ikikisiwa kwamba ni 23% tu. Na sasa tuungane moja kwa moja na Mama Afya Rama, mchambuzi wa siasa nchini Kenya, yuko kule mjini Mombasa. Kwanza, Mama Afya Rama, Tupe tathmini yako kuhusu kuteuliwa kwa Martha Karua kwa nafasi ya mgombea mwenza, na pia uteuzi huo tulioutaja wa muungano wa Kenya Kwanza, ambapo Rigathi Gachagua alitangazwa kwamba ndiye mgombea mwenza wa naibu rais William Ruto kuelekea kwa uchaguzi huu. Manake ni nini kwa wanawake wa Kenya?
Mimi kama mama wa maendeleo ya wanawake nimefurahi kwa sababu aliyepata pale mbele ni mama mwenzetu, kwa sababu aliipigania na ile nafasi wameipigania wanawake kadhaa pale. Kwa hivyo ameibuka mwanamke, sisi tunashukuru na tumefurahi. Ni mwanamke, it's a win kwetu. Na mimi jana nimefurahi kwa sababu tulikuwa tunaangalia vile tutapata zile kura za Mount Kenya, kwa sababu saizi watu wote wanaangalia Mount Kenya. Wanawake ambao walikuwa pale walikuwa na malengo ya kuwa wapate viti vya ugavana, wapate viti vya women rep, wapate, hawakuwa na malengo ya kupata kiti cha urais, cha vice president.
Na pengine mama afya rama pahali hivyo sasa, unaona kama masai ya vijana yametiliwa maanani?
Mimi naona vijana safari hawajaangaziwa sana, na sisi ikiwa vijana katika ule uongozi hawamo, wao pia wanafikiri kuwa wanaonewa. Na pia kile ambacho ningewahimiza vijana, wao wakijitokeza kwenye hizi nafasi kwa wingi, na vijana wana sauti na vijana wanasikika, kwa hivyo wasikae nyuma, wajiweke mbele ili serikali zinazokuja kuundwa na wao pia wawe ndani, wawe mstari wa mbele. Nimeona hata huku kwetu si wengi wanasimama, na ikiwa wanasimama basi wanasimama hizi position za chini. Hawajitokezi kusimama ugavana, hawajitokezi kusimama ubunge, yani kama ambaye wana changamoto fulani, wana uoga fulani. Mimi nataka watoe huu uoga, wajitokeze, hizi nafasi ni zao, wazipiganie na tutawapa kama kina mama na wazee.
Sande, hili ndilo gumzo kubwa zaidi linaloendelea katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Unajua tumezungumza haya siku nyingi kuhusu kama mwanamke atatajwa, na ndivyo hivyo. Na msikilizaji, unaweza kupata mengi zaidi katika matangazo yetu yajayo, ikiwa ni pamoja na yale ya saa moja na nusu usiku, kuona nini kinaendelea katika siasa za Kenya.
Nasema pata halino gibila tisikali, nisiweza kikucheza bila kunyo fikali. Kama umekuja na jangala akuliweke mbali, shoga usike kunino niya mina nyatakali. Meza yenye pombe nyingi mindo naka, na kama una pesa ni kwepe usile ukaumbuka. Shisha, shisha, simu kuzipandisha, ndisha, na kushusha na kupandisha, ndisha, unapojizarilisha, lisha, menga wana kufuma. Mataloka, tukisha lewa.
Mani ni mwana musiki huyo Angela, msikilizaji, akishirikiana naye Harmonize na kiti cha Turuka. Unasikia BFJ sauti hiyo maridhawa kweli kweli.
Safi kabisa. Ni wimbo uliochaguliwa na mwelekezi wetu Aida Isa. Napenda ngoma kama hizi, na mimi pia nafurahia wakati zinateremka namna hii.
Zikiteremka kwa style inaita kama amapiano, eh? Maridhi ya sauti ya Afrika Kusini, eh, brother.
Safi kabisa. Sali Shomaru, kwa umetueleza mengi kuhusu siku ya jana. Twende kazi.
Bila shaka, bila shaka BMJ, kama ulivyozungumza, siku ya jana ilikuwa ni siku ya kimataifa ya familia, ilisherekewa hapo jana rasmi na mwanaharakati wa haki za watoto Mgunga Mnyenyelwa, ambaye tuko naye anasema kwamba kulifanyika kongamano la kifamilia huko nchini Tanzania, ambapo wazazi wametajwa kutakiwa kuchukua hatua la jukumu la kuwepo katika maisha ya watoto wao, hasa kutokana na changamoto nyingi zinazotokea kwa nchini Tanzania. Kama umesikia magenge ya uhalifu itayopanya rodi, imekuwa ikisumbua sana pale Tanzania, hali kadhalika mambo ya watoto kuwepo mitaani. Sasa nikataka kujua kwako wewe, Mganga Mnyenyelwa, ambaye ni mwanaharakati wa haki za watoto, nini ambacho kilengwa hasa zaidi kwenye kongamano hili?
Ka hayo unayozungumza yalitawala jadala mzima, kuanzia kwa wale viongozi wa dini ambao walialikwa, madhehebu yote makubwa tunayajua, lakini pia yalitawala kutoka kwa wale ambao ni wataalamu wa saikolojia na malezi, hali halisi ya mmomonyoko wa maadili unaopelekea kuwepo kwa makundi hayo ya watoto ambao leo wengine wanaitwa kanyarodi na kadhalika. Kwa hiyo katika kongamano hilo, hawa viongozi, makundi makubwa haya mawili ya viongozi ya wawakilishaji, yani wale wa viongozi wa dini na wale viongozi wale wa wataalamu wa saikolojia na malezi, wote kusema kweli walikuja na mambo kadha wa kadha ambao walipendekeza yafanywe kazi.
changamoto nyingi zinatajwa kuhusisha vijana, lakini nini ambacho kongamano hilo limetaja kama kinachokosekana?
Mambo mengine yalikuwa kuhusu wajibu wa wazazi kusimamia kwa nguvu masuala ya malezi, kwa hasa wazazi wa kiume na walezi wa kiume. Kongamano la jana lilionyesha kwamba kuna changamoto ya ushiriki wa wazazi na walezi wa kiume katika malezi. Sisi wazazi wa kiume na na walezi tunaonekana kama vile wengine wangeita sponsors, yeah? Kwamba ukishatoa fedha kwa ajili ya shule, kwa ajili ya gharama ya chakula, kwa ajili ya malazi, basi mwanaume huyu, baba huyu anaona ameshakamilisha jukumu lake. Kwa hiyo ulikuwa ni wito wa kongamano lile kwamba wazazi washughulike sambamba na mama katika malezi ya mtoto katika hatua zote za muhimu, kuanzia mtoto akiwa yuko tumboni mpaka umri wake wa utoto unapoisha, lakini hata na ujana.
Bila shaka Mgunga Mnyenyelwa, mwanaharakati wa haki za watoto na vile vile mwanzilishi wa taasisi itwayo Baba Watoto nchini Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika juu ya umuhimu wa kongamano hilo, ambapo BMJ wazazi wanaambiwa wa kiume, msifikiri kutoa hela tu ndio mmemaliza kulea, mwemo kwenye malezi ya watoto wenu. Hilo jambo lilikuwa la msingi kuzungumzwa. Haya basi, muda mfupi jengo tutaelekea katika habari za dunia. Ukraine leo imesema vikosi vyake vimerejesha nyuma vikosi vya Russia katika mkoa wa Kharkiv katika mashambulizi ambayo imewezesha Ukraine kufika katika mpaka wake na Russia. Wizara ya ulinzi ya Ukraine imeposti picha za video zikionyesha kile ilichosema kuwa ni vikosi katika mpaka, ambapo mwanajeshi mmoja alionekana akimwambia rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, tuko hapa. Hakukuwa taarifa za haraka za kuthibitisha maendeleo ya hali hiyo. Baada ya kudaiwa kwamba Russia imesonga mbele Kharkiv, mji wa pili kwa ukubwa, vikosi vya Ukraine vanikiwa kutoa himaya katika eneo hilo.
Safari ya kwanza ya ndege ya abiria imefanyika baada ya kipindi cha miaka sita katika mji mkuu wa Yemen, Sanaa, unaoshikiliwa na waasi, wamesema maafisa, ikiwa ni sehemu ya makubaliano ya amani yenye utata katika taifa hilo lilokumbwa na vita. Ndege ya shirika la Yemen Airways ikiwa na abiria 151 iliondoka ikielekea katika mji mkuu wa Jordan, Amman, kwa mujibu wa taarifa za vyombo vya habari vinavyomilikiwa na waasi wa Kihudi wanaoungwa mkono na Iran.
Mwanadiplomasia wa juu wa Iran anatarajiwa kutembelea Umoja wa Falme za Kiarabu hii leo, amesema msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje, na kupongeza uteuzi wa wiki iliyopita wa Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan kwa rais wa taifa hilo la Ghuba. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Said Katib Zadeh, katika mkutano na wanahabari rushwa na televisheni, amesema kwamba waziri wa mambo ya nje wa Iran Hussein Amir Abdullah anatarajia kusafiri kwenda UAE leo hii.
Sawa sawa kabisa, ni hayo kutoka chumba chetu cha habari hapa Washington DC. Tunaingia pia lakini Sandy Shomari, tukizungumza kuhusu taarifa kali kubwa za habari ni ile inayoendelea kule Somalia, ambako inaelezwa kwamba bunge la nchi hiyo limemchagua rais wa zamani Hassan Sheikh Mohamed kufuatia upigaji kura ambao ulifanyika hapo jana Jumapili. Story ambayo tunaendelea kuifuatilia kwa karibu.
Bila shaka na baada Excellence. Unasikia kitu BMJ Muridhi?
Bila shaka. Safi kabisa.
Mwanamuziki huyu BMJ sio mchezo, anatoka kule kule nchini Nigeria.
Nigeria huyu. Na pia ni mwandishi wa nyimbo, sio?
Bila shaka, bila shaka mlivyosema hujakosea kabisa, na jina lake kamili ni Simisola Bonatito Kosoko.
Ah,
wengi wanamuita Simi.
Unalita. Unalita muka. Ungedhani kwamba Sandy Shomari
anatokea kule.
Anatokea kule.
Ndugu yangu. Na alianzia pia kuimba kwenye mambo ya gospel, unajua?
Mm-hmm.
Hii sauti yake unavyoisikia, alianzia kwenye gospel kuimba muziki wa injili, sasa kaingia kwenye hii muziki sasa.
Kabisa, wewe unafahamu, unawafahamu hawa wanamuziki. Wimbo huo Excellence, bila shaka unasikia mpangilio wa vyombo na vile vile sauti inavyochomoka pale. Hata usijali anatokea wapi. Wimbo mzuri ni wimbo mzuri. Kwa kweli unaingia taratibu hapo, na ndio unatupatia, unatufungulia njia kuingia katika barazani hivi leo, ambapo tumekuuliza nini? Tumewauliza nini, Sandy Shomari?
Bila shaka kwenye barazani hii leo tunasema Jumapili kwa ni siku ya kimataifa ya watu kuishi pamoja kwa amani. Je, unahisi kwamba una amani na wale wanaokuzunguka?
Moja kwa moja nasikia tuko na msikilizaji kwenye laini ya simu. Twende kazi, msikilizaji, sema jina lako na pahali ulipo, alafu jibu swali hilo ama utoe maoni.
Kwa majina naitwa Bernard Samike, niko wilaya Nyamwale mkoani Geita hapa nchini Tanzania. Kwa moja kwa moja naingia kwenye hoja ambayo umejaribu kuhoji ama kuchangia. Kiujumla toka nifahamu kwamba jamii ipo kwenye mazingira gani na jamii na inanijali vipi, mimi tayari nishagundua kwamba jamii inayonizunguka inanithamini na pia inatoa mchango mkubwa sana, hususan kwenye jamii ambayo mimi ninaishi. Kwa mwisho wa siku ni jamii ambayo imetambua madhaifu yangu, imetambua majukumu ninayoyafanya, ina maana kwamba nami pia nimekuwepo, ni mmoja wa wanajamii ambao nimekuwa nikitoa mchango mkubwa sana. Kwa hiyo kiujumla jamii ambayo mimi inanizunguka ninapaswa niipongeze kwanza kwa kushirikiana na mimi kutambua uwepo wangu kwenye jamii ninayoishi nayo.
Mm-hmm.
Pili, kutambua vitu ambavyo vilivyopo kwenye jamii na kuvifanyia kazi. Kwa kiujumla hakuna kile kitu kutengwa ama majukumu mengine labda kuachwa nyuma kidogo labda ukiwa na madhaifu, lakini kiukweli wanajaribu kunishawishi na kuona kwamba nina umuhimu mkubwa, ina maana ninatoa michango ambayo inanikusudia mimi nitoe, pia na jamii pia inatoa michango ambayo mimi inanisaidia mimi kama mwanajamii. So kiujumla barazani kwa siku ya leo naweza nikasema kwamba mchango wa jamii kwa mazingira ninayoishi mimi huku Geita ni mchango mkubwa sana ambao ninaouona kwenye jamii husika.
Unasikika, wewe ni mfano bora kabisa wa kuigwa ukiwa hapo Geita. Msikilizaji, tuko katika barazani, naona haitakuwa vizuri Sande tuondoke kabla hatujasoma ni nini wanachokisema kwenye ukurasa wetu wa Facebook.
Bila shaka kwenye ukurasa wa Facebook naanza naye Richard Meena, yuko Arusha, Tanzania. Anasema amani itakuwepo endapo heshima itakuwepo ndani ya familia inayokuzunguka.
Emmanuel Mesa anasema yuko kule Bariadi, Simiyu, anasema walimwengu hawezi kuishi nao wote kwa amani, lazima kutakuwa na mwenye kisirani, hata ukipendeza yeye atachukia. Binafsi kwa mazingira ya nje nina amani, na sijui mioyoni mwao kukoje.
Haya, naye Amosi Wambahu akiwa Gamba Singu, Simiyu, Tanzania, anasema kwangu binafsi sina uhakika na watu wanaonizunguka kwamba tuko sawa, kwa sababu asilimia chache na wengine hatupendani, wanaombeana mabaya, kwa hiyo huwezi kujua, anasema.
Msikilizaji, endelea kuchangia pale kwenye ukurasa wetu wa Facebook na katika kurasa zingine zetu za mitandao ya kijamii, kuna mengi yanayoelezwa hapo, pia wewe kuwa mmoja wa wanaochangia. Tusikie kitu hiki.
Yemi Alade, my man.
Six packs no be the thing we between for am. I dey feel like a queen when I dey ride by inside. Any day, anytime I go be king, ride or die. Yeah. Make a bust your mind. If you to give me all the salary, oh ah. Money dey, you know dey, she dey cool my mind. Ah. If I bet 10 over 10, I need some mind. Yeah.
some maybe tell me a celebrity and you me a family now. I'm not clean and the keys are fierce. She's a queen, but a freak, her lips a machine. That's a wife and a sight to me. Did I say, we can't go nowhere.
My woman, 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 my woman. She give me peace of mind. She never hate my time.
Na Sandy Shomari, leo tumekatalia ukingo wa magharibi mwa Afrika.
Bila shaka kwa Nigeria.
Anajulikana kama Yemi Eberechi Alade. Huyu mwanamuziki anafahamika sana kwa ule wimbo wake Johnny, kama sijakosea.
Kabisa.
Lakini hii ngoma safi ama vipi?
Yeah, hii ngoma yake mameni safi. Na imetoka tu Mei 5 mwaka huu, na BMJ wewe ukaamini mpaka sasa hivi inakaribia milioni kule kwenye views za YouTube. Kwa hiyo ni ngoma ambayo inapiga. Inapiga kweli kweli.
Ila mimi sana nafikiri hawa na muziki saa zingine kwa sababu ya jina tu. Hata kama ngoma si nzuri sana na wala sisemi hii ni mbaya. Akiweka kitu kule unapata tu watu wanatafuta nini.
Watu wanakitaka kukiona ni kitu gani amekuja nacho safari hii.
Kwa hiyo mara nyingine mimi naona hizi views za YouTube mara nyingi sio representative ya hali ilivyo kwa ground, lakini labda nakosea. Ndivyo hivyo basi.
Wakati kama umeona wasanii wengine kule Kenya mko kilalamika BMG
kwamba nyimbo hazigongi, na moja zikiwa zilipata views 1000 kwa mwaka mzima. Sasa mabaya
kana kwaji Avril analamika sana kusema mambo sio
bila shaka.
Alafu huyu anagusa leo baada ya wiki mbili anakaribia milioni 900,000.
Sasa inakuwaje? Nakwambia hii sanaa kwa kweli kuna mambo mengi. Lakini msikilizaji, ndivyo hivyo mambo yalivyo hapa VOA Express. Ngoma tu unazoweza kuzipata hapa Sauti ya Amerika, kwa sababu tunakupatia vitu vizuri, vitu vizito kila wakati. Sandy, twende tuangalie hoja kwa hoja kuna nini.
Bila shaka BMJ, kwenye hoja kwa hoja tunaangalia vuta ni kuvuta ambayo inashuhudiwa katika mchakato wa kutafuta kuwagombea wenza katika kinyume cha uchaguzi wa rais nchini Kenya, huko vyama tofauti vikionekana kuweka kama siri hadi mwisho kabisa, ambapo leo hii Jumatatu tumesikia hao wagombea wenza ambao walikuwa wakisubiriwa kwenye vile vyama vikuu nchini Kenya. Lakini sasa vijana wengi nchini humo wameibua gumzo wakisema kwamba wanasiasa mashuhuri wamepuuza wito wa kuwateua vijana kuwa wagombea wenza. Tusikie hiyo mambo.
Kama hivi anaona ingekuwa vizuri akichagua kama kijana. Kwa sababu ukipeleleza miaka nenda miaka rudi, tunaona wanachukuana rais ni mzee, mwanachini wake ni mzee. Unaona sasa ukiangalia katika nchi wengi sana waliokuwa vijana. Ukisema wa mweno yule kijana, yule atakuwa ni mfano bora katika wale vijana wengine. Sasa atakuwa pia ile katika maendeleo, ile miradi kifanyika, atakuwa ni pia akisaidia. Wachukue vijana wengine wakiweka polepole, at least pia ile itasaidia. Sasa ujua kijana vile hana kazi, hana lolote, hana mtu wa kumpa maarifa, ideas. Yaani at least viongozi wangekuwa wanachukua vijana. Yaani ubafuni mwao. Ukamoka katika nafasi fulani ya uongozi, yule kijana huenda akaleta mambo mazuri sana ni katika jamii yani. Kijana yeye mambo yake yuko chini na pale wao wanadanganya mtu ambaye anaweza sema lake likasikika. Wale waangalie mambo ya kijana, ndio maana sisi vijana tunakuja. Wanaangalia mtu ana nini, kitu gani tukifanya anaweza kutusaidia. Tukichukua kijana kwa mfano, hatuchukue sisi vijana na hatuna mali ya kuweza kusimamia kampeni, tutafanya nini? Tuko na mfano mzuri sana. Meru kuna kijana alitembea na baiskeli na alibahatika kwa mbunge wao. Vijana sio react kwa Ruto jana, wa react sana baada ya Gachagua kuchaguliwa. Kwa hiyo nafasi ya deputy president ni nafasi kubwa sana. Awe kama second in command. Tayari tukiangalia mimi kama kijana, awamu mbili za hawa Ruto na Uhuru, tumeona yani kuna gharama nyingi zimepanda. Kuna watu sasa hivi hawaji kwa afford chakula. Ndio maana mara nyingi tunatakana tupate mzee kama huyo mzee Raila hivi.
Uvutano unaletwa na nini? So Ruto anaangalia huyu mtu ana nini.
Sasa hii Kenya kumeingia na ugonjwa wa dynasty. Sasa wao ndo wanataka waongoze nchi.
Kwa hivyo lazima tumalize hii dynasty ndio tuweze kupata kijana huko juu kama kiongozi bora.
Kitu kimoja, ukitaka kusimamia rais lazima kidogo bana mfuko wako. Shaona sasa mtu I expect pengine kisimama na kile chama ndio kitanielewa. Hata Azimio wamesema leo watajaribu sana upande wa vijana. Bwana Raila si mtu ambaye anatoa punch zorongo. Kazi kwanza, unaona hii upande wa Gatusi. imetusaidia sana. Kuna vijana wengi walikuwa na hustle, hii kitu rais unaona kuna mambo mengi yatapungua. Hatuwezi sema kwa watu tunashindwa kutafuta rais bwana makamu rais kijana, tunaweza na ni wengi na wengineo, hata wakina Murkomen wapo, lakini pale hawaangalii mambo na kijana.
Hoja kwa hoja hapo, wote hawa wamezungumza na mwenzetu Josephat Kioko akiwa pwani ya Kenya, na siongezi kitu kwa sababu la hili la hali ya siasa nchini Kenya ndilo linaendelea hata kwenye mitandao ya kijamii. Sandy Shomari, linavuma kweli kweli.
Kweli kweli.
Na labda niongeze tu kwamba moja ya mambo ambayo sasa tukiingia kwenye kitengo hiki cha yanayovuma mitandaoni, moja ya mambo yanazungumzwa sana, nimeona Kenyans on Twitter KOT, hata kuna hashtag Kalonzo ondoka, na ni kwamba Kalonzo Musyoka amesema kwamba hatakuwa katika muungano wa Azimio, tayari ametangaza mgombea mwenza wake. Na kwa hiyo kivumbi kinaonekana ni kizito,
kinaendelea kupamba
na maana hakutajwa kama mgombea mwenza wa Raila Odinga kama alivyotarajia.
Kwa hiyo akaona anzi na mpango wake mwingine
bila shaka. Na kwingineko, Sandy, najua una mengi ambayo umekuwa ukiangalia yalovuma. Nitaje hili la kule Somalia, ingawa hatuja lizungumza kwa kirefu, linaonekana pia linavuma kwenye mitandao ya kijamii kwa sababu ya huyu Hassan Sheikh Mohamud ambaye alikuwa rais wa nchi hiyo kati ya mwaka 2012 na 2017, ambaye amemshinda aliyekuwa rais muda ama tuseme kabla ya leo, Mohamed Abdullahi Mohamed maarufu kama Farmajo. Kuna watu wanamsifia na wengine wanasema hii ni balaa nyingine katika nchi ambayo unajua Sande haijaona uongozi bora kwa karne, kwa miongo kadhaa.
Na bila shaka kwingineko kwenye Instagram na vile vile kwenye Facebook na kule kwenye Twitter, unaangalia hapa picha Janet Jackson. Namkumbuka Janet Jackson na vitu vyake. Bila shaka. Basi Janet Jackson aliitwa kuwa kutangazwa, akaingia bila kutarajiwa, akiwa amepiga kofia yake na tuxedo kwenye tuzo za muziki za Billboard za Jumapili.
Zilikuwa jana Jumapili.
Kumkabidhi rafiki yake Mary J. Blige tuzo ya icon, yani tuzo ya mafanikio ya muziki, mafanikio katika maisha. Kwa hiyo watu walipomwona ametoka Janet Jackson na akiwa amevaa vitu vyake na ile kofia yake na tuxedo, walishtuka na kumshangilia kweli kweli. Picha zipo kwenye Instagram za mmoja wa wasanii wa Doja Cat. Alishtuka kiasi kwamba akawa ameshika mdomo hivi. Basi ile video ina trendi kwenye
manake yule ni star mkubwa sana yule, bila shaka, na watu wanakumbuka kwamba huyo ni dadake Michael Jackson mwenyewe.
Bila shaka, bila shaka. Mimi naposema ameshika mdomo hivi hapa, aidha kule upande pia anasema hatukuoni ushika
mdomo. Msikilizaji, anayovuma ni mengi na hatuwezi kuyasema yote hapa studio. Basi tuangalie swali la leo. Tuliuliza, je, kuna umuhimu kwa mataifa ya Afrika, mataifa ya Afrika Mashariki kumiliki nishati ya nuclear? Wanasema nini?
Bila shaka tuanze naye Paul Mpelele. Anasema lazima, maana kwa ajili ya ulinzi binafsi wa nchi na dunia inaenda inabadilika kila siku, hiyo ni jambo la msingi kwa vizazi vijavyo.
Shepherd akusema yuko wapi, lakini anasema kuna umuhimu mkubwa sana kwa nchi yangu kumiliki nishati ya nuclear na hata zile mashine zake.
Naye John Amani toka kule Kongo, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, anasema upande wangu naona kama kuna muhimu, hakuna muhimu wote, kwa sababu anasema Marekani ina siasa kubwa kwa sisi wa Afrika juu ya mali zetu.
Msikilizaji, tunatamatisha show ya Express hapo. Endelea kuchangia kwenye mitandao yetu, kuandika pia uone nini kingine kinachoandikwa na wenzako wasikilizaji. Matangazo haya yamesimamiwa na Harrison Kamau, upande wa pili tukua naye Aida Isa, mimi BMJ Muridi nimeshirikiana hapa na mwenzangu Sandy Shomari. Tuonane hapo kesho, Mungu akijalia, tukaangalie mambo mengine yanakwenda vipi. Kwa heri kwa sasa.
Na kama una pesa ni kwepe uzide ukaumbuka. Sembe ni kuwe na shisha shisha, temu kuzipandisha ndisha, na kushusha na kupandisha ndisha, unapojeza ilisha lisha. Mina wana kukumata loka, tukisha lewa.